Shunday qilib, AQSh prezidenti Donald Trump o'zining ilk xorij safarini Saud Arabistoniga tashrif bilan boshladi. Ar-Riyoddagi yakshanba kungi tushlikka 50 dan ziyod musulmon davlatlarining rahbarlari taklif etilgan. Trump janoblari radikal mafkuraga qarshi kurash borasida chiqish qilishi kutilmoqda. Amerika rahbarining 5 mamlakat bo'ylab 9 kunlik safar va muloqotlari xalqlar hamda dinlar ahilligini mustahkamlashga qaratilgani aytilmoqda. Markaziy Osiyo ahli Saudiyadagi uchrashuvlardan nimalar kutadi? Tinchlik va taraqqiyot yo'lida AQSh hamda musulmon dunyosi hamkorligi qanday bo'lmoqli lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik arboblar bilan suhbatda bo'ldim. Bishkeklik yozuvchi, sharqshunos Begijon Ahmedov gapiradi.
O'rtadagi tushunmovchiliklar avj olayotgan paytda bunday muloqotlar zarur. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti janob Donald Trampning birinchi safarini Riyoddan boshlayotganligi bu ijobiy hol deb qabul qilamiz, chunki yangi tarixda Amerikaning rahbari o'zining birinchi tashrifini Londonga yoki boshqa ittifoqdosh davlatlarga emas, aynan musulmon davlatiga boshlaganligi AQShning tashqi siyosatida musulmon davlatlari bilan bo'lgan munosabatlarida ijobiy o'zgarishning boshlanishi yoki yangi siyosatning debochasi deb qabul qilgimiz keladi. Ikkinchidan, Donald Trump Saudiya Arabistonidan keyin Isroilga va undan keyin Vatikanga, ya'ni dinlarning markazlari joylashgan davlatlarga borishni rejalashtiribdi. Davlatlar orasida G'arb bilan Sharq o'rtasida, Xristian dinosi bilan musulmon dunyosi o'rtasidagi munosabatlar yildan yilga tor jabhaga aylanib borgan sari o'rtadagi tushunmovchiliklar avj olayotgan paytda bunday muloqotlar zarur deb o'ylayman, chunki agar davlatlarning rahbarlari o'zaro dialogda bo'lmasa, shunaqa sammitlarda ko'rishtirib bir-birlariga bo'lgan fikrlarini, borinki noroziliklarini yoki qandaydir bir kelishmovchiliklarni o'sha sammitlarda o'zaro suhbatlarda ko'rishgan paytda o'zlarini chiqishlari orqali o'shalarga barham berish kerakda va yer kurasida totuv yashash tamoyillarini ishlab chiqish kerak. Men o'ylaymanki, bu sammitni ahamiyati yana shundaki, fobiyani yo'qotishdi. Albatta, buning uchun ko'p yillar kerak. Ya'ni yo'q narsadan qo'rqish, ya'ni bir yaxshi, toza bo'lgan islom dinini noto'g'ri tushunish oqibatida g'arbda islom dinidan qo'rqish, musulmonlardan qo'rqish shu darajada avj olib ketdiki, ular bir musulmonni ko'rganda yoki musulmon davlat haqida gapirgan paytida ko'zlariga bir diniylashgan zombi ko'rinadi. Ya'ni bir tahdid, qandaydir bir ularni hayotiga xavf ko'rinadi. Shu narsalar ularni hayotidagi bu obrazlar ularni musulmonlar bilan, musulmon dunyosi bilan, musulmon mamlakatlari bilan bo'layotgan munosabatlarida o'zlarini salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bunda sammitlar bo'lishi kerak, dialoglar maydonchalari bo'lishi kerak, Birlashgan Millatlar tashkilotidan tashqari unday bir mintaqaviy uchrashuvlar ko'p bo'lgani ma'qul va bunday uchrashuvlarda Yevropaning yirik davlatlari, Osiyoning yirik davlatlari, Rossiya Federatsiyasi va boshqa dunyodagi bo'layotgan jarayonlarga ta'sir etayotgan davlatlarni rahbarlarini ishtirok etishi bunday sammitlarni obro'yini va ularni kelajakdagi ta'sirini yana yaxshilashi mumkin deb o'ylayman. Eng asosiysi bayonotlar, niyatlar va amallar birligi bo'lsa, bunday sammitlarda aytilgan fikrlar, qabul qilingan qarorlar o'shanda hayotga tatbiq etiladi.
Shu yakshanba kuni o'tadigan tushlikka 50 dan ziyod musulmon davlatlari rahbarlari taklif qilingan ekan. O'sha taklif qilingan davlatlarda turli siyosiy, turli mafkuraviy ko'zqarashlar mavjud. Demoqchimanki, asosiy maqsad yo'lida, ya'ni radikal mafkuralarga qarshi kurashda birlashishga harakat qilinyapti desa bo'ladimi?
Qarangki, hali bu sammit o'tmay turib, 21 mayda bo'ladi. Internet tizimlarida, har xil saytlarda bo'lajak uchrashuv haqida, muloqot haqida AQShning rahbarining musulmon davlatlarining rahbarlari bilan bo'ladigan birinchi dialog haqida ayrim odamlar o'zlari salbiy fikrlarini bildirib, avvaldan bunday nimalar kerak emas, buni chapdariga borish kerak emas degan fikrlarni bildirishyapti. Men o'ylaymanki, bu fikrlar kaltabirlik deb fikrlayman va qayta va qayta aytamanki, G'arb bilan Sharq o'rtasida, Xristian dunyosi bilan musulmon dunyosi o'rtasida albatta dialoglar, albatta muzokaralar va albatta bir o'zlarini fikr almashishlar bo'lishi kerak. O'shandagina yer yuzida tinchlik, totuvlik va davlatlar o'rtasida do'stona muloqotlar o'rnatiladi. Agar dialog bo'lmasa, sammitlar bo'lmasa, bunday uchrashuvlar bo'lmagan bo'lsa, unda tog' bora tamaddunlar tarixini izdan chiqib, to'yin dinlar va boshqa olimlar aytmoqchi, tamaddunlar va dinlar o'rtasidagi to'qnashuvlar tog' bora avj olib, bu narsalar borib turib, katta xudo saqlasa, urushlarni kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. Men o'ylaymanki, birinchi qadamni qo'yish kerak. Endi bu birinchi qadam islom dini paydo bo'lgan Saudiya Arabistonidan boshlanayotganligi va hammamizga kichkina bo'lsa ham bir umid yoki umid uchquni hammamizga yuragimizga solyapti. tilab qolamiz, bu summit yaxshi o'tib, bu summit qabul qilgan qarorlarni kelajakda o'zini bir ijobiy ta'sirini beradi deb. Ijobiy ta'sirning eng birinchisini men o'ylaymanki, g'arbda islomofobiyani tekin asta yo'qolishini va musulmonlar haqida, islom dini haqida, musulmon davlatlari haqida yangilish tushunchalarini, yangilish fikrlarini yo'qolishiga olib keladi va dunyodagi o'zaro munosabatlarda, xalqaro munosabatlarda, davlatlar o'rtasida, xalqlar o'rtasida bir-biriga bo'lgan ishonch tuyg'usini kuchaytiradi degan umiddaman.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov tinchlik hamda taraqqiyotni ta'minlash yo'lida AQSh va musulmon dunyosi hamkorligi qanday bo'lishi lozim deb o'ylaysiz? Mana din arbobi, jamoat arbobi sifatida.
Har bitta insonni o'zini dunyoga ko'z qarashi bo'lganday, har bitta davlatni o'zini o'sha dunyoga ko'z qarashi bor, o'zini tuzumi bor, o'zini boshlig'i bor, o'zini territoriyasi bor, o'zini chegarasi ichidagi o'zini boyligi bor, o'zini hayot qadr-qimmatlari bor. Ana shu narsani hurmat qilish kerak. Ya'ni shunday holatda muomala qilish kerak bo'ladi-da. Agarda masalan katta davlatlar kelib, men aytganda yashaysan deydigan bo'lsa, bu davlatlar yo'q, o'zimiz bilgandek bo'lamiz desa muxolifat bo'lar-a. Shuning uchun men aytamanki, AQSh butun dunyoga demokratiya sotayotgandek, o'zlari ham boshqa davlatlarga ham o'sha demokratik muomala qilish kerak. Ya'ni zulm qilmas kerak. O'shunaqa bir haligi guruhlarni boshqalarni o'ylab topib, qaysidir boshliqni yo'q qilaman deb butun davlat to'sini ustun qo'yarmas kerak. Ya'ni xalqni o'zini tanlovga qo'yib berish kerak. Shundaygina taraqqiy bo'ladi, ya'ni yaxshi muomala bo'lishadi.
Qolgan dunyochi, mana masalan musulmon dunyosi bu o'rinda shu hamkorlik yo'lida nima qilishi kerak?
Hamkorlik yo'lida ulardan hurmat qilish kerak, ya'ni ular bilan olishib, urushib, shunaqa qila olmasdan, yo bo'lmasam ularga qarshi bir qo'porish, haligi terror nariberilarni to'xtatish kerak, balki o'zini butun dunyoviy siyosiy holatda o'zlarini tinchlikka qarab tilishi boshlanish kerak endi. Bu qachongacha agressiya, terror bo'laradi? To'xtatish kerak endi bu narsalar.
Mana endi 50 dan ortiq davlat rahbarlari to'planar ekan o'sha tushlikka. Musulmon davlatlari ham buni ichida albatta Amerika siymosida g'arb davlatlarining rahbarlari o'sha yerda bo'lar ekan. Endi siz hali gapingizga qaytsak, muammo shu qadar katta bo'lib ketganligi uchun ham o'zini birinchi xorijiy safarini aynan shu mintaqaga qilgani bo'lsa kerak. Taram janoblari ozgina bo'lsa ham shu masalani yechishga harakatsa deb. Demoqchimanki, 50 tadan oshiq davlat rahbarlari to'planib biron bir samarali chora-tadbirlar haqida gap yuritadi deb o'ylaysizmi? Chora-tadbirlar ishlab chiqishga bularning salohiyati yetadimi?
Agar hamma o'zini o'chog'iga kul tortadigan bo'lsa, unda kelishuv bo'lmaydi. Bir samara ham ko'zda tutilgan, ular o'ylagan narsa bo'lmaydi. Ya'ni, masalan, mezbon bir masalani qo'ysa, mehmon ikkinchi masalani qo'ysa, ikkalasi hech ham uni bir-birlariga qo'ygan masaladan rozi bo'lmaydigan bo'lsa, unda bundan bir samara bo'lmaydi. Ammo ham jihat bo'lsa, ham fikr bo'lsa, haqiqatan dunyodagi bir tinchlikni, barqarorlikni tarafida bo'lsa, unda bir yaxshi natija kutsa bo'ladi. Masalan, har qanday siyosat orqasida iqtisodiy qiziqchilik yotadi. Shundan kelib chiqib aytamanki, agarda o'sha iqtisodiy narsalarda emas, katta ideallarni qo'yishib turib, to'xta, tinchlik bo'lsin, bir-birimizga yaxshi muomala qilaylik, dunyo bitta xolos, ya'ni yerdan boshqa joyga qochib ketib bo'lmaydi. Hammamiz ertaga dunyoga yalang'och kelganmiz, yalang'och ketamiz degan narsani agar insonlar qalbiga singdira olsa, unda bir boshqacha hayot bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.